Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šį gavėnios laikotarpį mes kalbame apie piktosios dvasios veikimą, apie pagundas, kaip žmogus nusideda, bet ar pagalvojom apie tai, kad visi esam vienodi, taip kaip tiek Adomas, tiek Jobas irgi buvo tiesiog žmonės, bet Adomas Jėvos padedamas apsigavo, taip sakytume, o Jobas, kitas Senojo testamento veikėjas, ištvėrė tose gundimuose ir liko ištikimas. Taigi ne tik tie du pavyzdžiai, bet ir daugybę kitų pavyzdžių galim rasti, kodėl vieni žmonės tampa šventaisiais, o kiti žmonės yra tikrai akivaizdžiai žinomi ir matomi kaip nusikaltėliai, nusidėliai. Taigi vieni kažkaip apsigavo, kaip mes sakytume, o kiti ne, ką tai reiškia. Viskas atrodo mums čia visiems panašiai yra duota, bet pasirenkam labai skirtingai. Ir iš tiesų kalbam apie tą piktąją dvasę, bet ne ji viską nulėmė. Blogį pasirenkam mes patys. Bet budriam žmogui, dėmesingam, niekas negali pakenkti. Nei piktasis, nei kiti blogi žmonės, niekas. Taigi, priežastis yra viena, mes patys. Mūsų pasirinkimas, mūsų sprendimas. Ir patarlių knygoje yra tokie geri žodžiai, kad jeigu vaikė būsi blogas, tai tik tu vienas semsi blogybės. Tačiau jeigu būsi išmintingas, bus naudos ne tik tau, bet ir esantiems šalia. Taigi matom, kad gėris, kuris tikrai egzistuoja, nes tai, ką Dievas sukūrė, tikrai yra gera. Ir tas gėris, kaip saulės spinduliai, tarsi per tave ateinantis gėris paliečia ne vieną žmogų. Bet blogio prigimtis yra kitokia. Ji naikina gėrį. Taigi pirmiausiai tas gėris yra sunaikinamas mumyse ir mes tampam nepajėgus skleisti gėrį. Ir pajuntam tą blogį pirmiausiai mes patys. Taigi, kai mes pasirenkam kažką netinkamai, tai ne kiti apsigaunam, mes patys pirmiausiai apsigaunam, mes suklystam, mes pasirenkam tą blogį, niekas mūsų per prievartą negali apgauti, tik mes patys galim apsigauti. Bet kaip žmogus elgiasi, kai jis apsigauna arba pasirenka nuodėmę? Jis dažniausiai ima ką nors kaltint. Dievą kaltina, kitus žmones. Visokiais būdais kratosi atsakomybės, kam nors perkeldamas ją. Čia ne aš, bet tarsi kaltas kitas, arba netgi pats Dievas yra kaltas. Bet tą kaltę parodo tie darbai, kurie priklauso pačiam žmogui, pats žmogus. Darydamas blogą ir nurodo į save patį. Niekas per prievartą neliepė Jėvai skintą obolį ir Adomui taip pat imt iš jos rankos ir jį valgyt. Dar grįšim prie tos istorijos, bet Dievas tikrai nepaskiria kažkokios kitos vietos žemėje blogiesiems, o geresnės vietos geriesiems. Tiesiog mes visi tam pačiam pasaulyje gyvenam, tarsi sumaišyti vienas su kitais. Bet vieni neša tą naudą kitiems žmonėms, o kiti tarsi atima iš kitų žmonių tą gėrį. Taigi geri žmonės, jie kaip ta saulė, dalinasi tais gėrio spinduliais, bet žmonės, kurie apsigauna, jie tarsi naikina šviesą ir verčia tą šviesą į tamsą. Bet Dievas leidžia tiems blogiesiems ir geriesiems gyvent kartu, kad vienus išmėgintų, o kitiems vis tik leistų pasitaisyti, žvelgiant į pavyzdžius. Mes žinom, kad ne tiek žodžiai, kiek pavyzdžiai, kiek liūdėjimas, kiek darbai daug garsiau kalba negu tai, ką mes pasakom žodžiais. Taigi matom iš darbų, kas ką yra pasirinkęs. Ir blogieji, kurie yra šalia gerųjų, jie, kaip čia, iš prigimties vis tiek yra tie geri žmonės, tik kad jie renkasi tą blogį. Taigi šalia gerųjų jie irgi ir drovisi, ir gėdijasi, ir nenori to blogio akivaizdžiai daryti, ir rausta tų gerųjų akivaizdoj, arba ant jų pyksta, nes tie gerieji erzina juos, bet ir tas susierzinimas jau yra gerai, nes tam žmogui primena, kad žmogau, tu gali dar pasitaisyti ir gyventi taip, kaip tas žmogus, kuriam tu taip pavydi. Tai vėlgi ir apie tuos teisiuosius sakoma, kad tas blogas žmogus vos tik teisų jį pamatęs darosi jam nemalonu. Nes mes žinom ir Jėzus buvo nepatogus daugam ir tiems rašto aiškintojams, fariziejams. Jis tiesiog buvo per daug geras, kad jie priimtų ir galima sakyti už tai, kad jis yra tobulas ir buvo nukryžiuotas. Taigi tas teisiojo žvilgsnis, jis ir teisė tuos, kurie nėra teisūs. Ir čia ne žodžiai nulemia, bet tiesiog pats buvimas. Pati teisiojo akivaizda yra per sunki tam, kuris slepia savo piktus blogus darbus ir to teisiojo buvimas tarsi neleidžia be baimės jam daryti blogą. Taigi yra nauda sumaišytos geruosius ir bloguosius, jeigu taip jau galima kalbėti, kad gerieji būtų išbandyti, užgrūdinti labiau, o blogieji galėtų turėti tą tikrą pamoką iš gerųjų. Tai Dievas dėl to ir, kaip sako, ir saulė teka ir geriesiems ir blogiesiems, lygiai taip pat ir lietus lyja. Visą tą gėrį vis tiek duoda ir tiems, ir tiems. Taigi, kad ir meldžiamės, mes ir neleis mūsų gundyti, bet tie gundimai skirti vien tik tam, kad patikrintų mūsų atsparumą prieš tą pagundą, kad mus užgrūdintų, kaip auksaburnė sako, kad taptume tais dvasiniais atletais, kaip Jobas, kad mes pajėgtume nugalėtas ydas ir nuodėmes ir pagundas. Tai piktasis, jis nieko negali pakenkt budriems, budintiems, atidiems, nors visada jo tikslas yra tas pats, ar ne, kenkt žmogui. Ir nesvarbu, kokie jo tie tikslai yra blogi, bet teisusis, pavadinkim, nugali tą blogį savo drąsa, savo ištverme, savo budrumu, atidumu ir įžvalga. Taigi, kai velnės užsipuolė Jobą, tai tikrai ne tam, kad jį išgarsintų visam pasaulyje ir kad apie jį kalbėtų ir jį žinotų visais laikais. Tikrai ne tam. Bet tam, kad jį parklubdytų, kad jį sugniuždytų, kad jį sunaikintų. Ir vis dėlto nieko negalėjo jam padaryti. Jobas buvo teisusis ir ta kova jam atnešė dar didesnės naudos ir dar labiau jį suartino su Dievu, jis net atrado tą nuostabų dalyką, sakydamas, kad kai jis visko turėjo, argi jis taip ieškojo Dievo, ar jis kreipėsi į Dievą, o dabar jis atranda, kad jis nuolat gali kalbėtis ir būti su Dievu. Tai vat ta ištvermė, ta ištikimybė, kai mes išbūnam toje kovoje, kuri yra tikėjimo kova, renkamės Dievo pusę, o ne velnio pusę, mes negalim būti nugalėti, kad ir kiek tų priešų prieš mus kovotų. Bet sąlyga yra viena – turėti tą gerą valią ir tą gerą sprendimą. Ir turėdami tą gerą sprendimą, niekuomet mes nesulauksim jokios skriaudos, o iš visko gausim tik dar didesnę naudą. Ir iš tų gundimų, ir iš tų gąsdinimų, kad kažką prarasim ir galbūt net ir tikrai kažką ten iš mūsų atims. Bet jokie laikini dalykai nėra baisu juos prarast. Vis tiek, jeigu jie ateina, tai jie kažkada ir išeis. Taigi tas teisumas yra tarsi raugas tešloje, taip kaip ir Evangelijoje skaitom, kad su dangaus karalystė yra kaip su tuo raugu, kurį moteris įmaišė va, į miltus ir to raugo žymiai mažiau negu miltų, bet jis turi galę. Ir vėlgi tų teisiųjų niekada nebūna daug ir to raugo reikia tik trupučio, bet visus miltus perkeičia nedaug to raugų. Taigi teisumas, teisusis ne savim yra teisus, bet Dievu, Dievas yra tas, ta tiesa ir tas gėris. Jėzus sakė, esu kelias tiesa ir gyvenimas, o teisusis yra tas, kuris seka jį. Taigi teisumas ne iš žmogaus sklinda, tai žmogus tik gauna teisumą iš pačios tiesos, tai yra Dievo malonė. Bet matom, kad užtenka sekti Jėzų Kristų, ar ne, ir kaip tie 12 apaštalų, taigi ne kokie 1200 ir ne 12 tūkstančių buvo tų mokinių, kuriuos ten po visą pasaulį į visas pusės galėtų, sakykime, galėtų jie visi pasklisti. Jų buvo tik 12, bet užteko to, kad žinia apskrietų visą pasaulį. Kitaip tariant, tie 12 vis buvo raugas, tai tešlai ir ne visiems pasaulio žmonėms užteko tų 12 apaštalų, kad žinia visiems laikams ir visam pasauliui apkeliautų visą pasaulį ir visais laikais būtų žinoma. Tai va dėl to ir reikia, kad teisėjai gyventų su neteisėjais, ar kitaip tariant, gerieji su blogaisiais, kad būtų aiškiau. Bet ne tai blogai yra nusidėt, kalbant apie tą neteisumą, kiek blogai yra nepripažint, kad tu nusidedi, o kaltint. Ir čia dar prisideda viena nuodėmė. Ne tik, kad tu nusidedi, bet dar darai sekančią nuodėmę, tu pradedi kaltint nekaltus. Ir vėlgi čia yra tiesiog mūsų pačių pasirinkimas. Mes jau pasirenkam kažką padaryti ne taip, suklystami ir toliau vėl laisva valia imam rodyti pirštų į kažką, bet tik ne į save. Bet vėl grįžkim prie to, kad gyvenam visi tame pačiame pasaulyje. Vat vieni čia šitam pasaulyje tampa šventaisiais, o kiti nusidėliais. Ir Dievas taip leidžia, kad va ta žmogus, kuris turi kažkokią silpnybę, galėtų pastebėti tą, kuris yra tą silpnybę nugalėjęs, dėl ko net ir didžioji Teresė sakė, kad labai gerai turėti mylimus šventuosius, iš kurių mes imam pavyzdį, jie mums kaip pagalba, kaip padėjėjai. Tai, vat sakoma, jeigu tu esi koks godus, tai tu žiūri į tuos, kurie rodo kitą pavyzdį, kurie moka duoti išmaldą, kurie moka dalintis. Jeigu tu nesuvaldai pykčio, vėl žiūrėk į tuos, kaip žmonės sugeba išsaugo tą vidinę ramybę ir neužsidek tuo piktumu, kuris jų aplinkoje supa juos. Taigi visada yra tų gerų pavyzdžių ir tų gerų darbų mūsų aplinkoje, nereikia ne tik žvelgti kokią nors ten istoriškai seną praeitį, bet šventųjų visada yra tarp mūsų. Ir vietoj to, kad pateisint savo nuodėmę ir kažką kaltint, geriau ieškokim tų gerų pavyzdžių, kurie gyvena šalia mūsų, kurie rodo tą gerą pavyzdį ir tiesiog darykim taip, kaip jie daro ir tai pagelbės, tai bus nauda mums kažkaip tai surasta teisingą kryptį. Taigi Dievas, galima sakyti, taip kaip yra tas pasakymas, kad jeigu myli artimą, myli ir Dievą, tai šia prasme ne Dievas mus teisė pirmiausiai, bet mes tą teismą patiriam būdami kartu su kitais žmonėmis ir vat tie teisieji, neteisdami nieko, dažniausiai yra didžiausias priekaištas tiems, kurie yra neteisūs tame dalyke, kur kitas žmogus yra teisus. Tai vat jis yra ir kaip pavyzdys, bet būna ir kaip priekaištas, tarsi tave teisia tas, kuris nedaro tokios nuodėmės, kurią tu darai. Yra toks pavyzdys, kurį visi kartu žinom ir galim prisiminti šventųjų raštų, kur buvo dalinami talentai tarnams ir vat tarnas, kuris gavo vieną talentą ir nieko nedarė, ir kai grįžo šeimininkas, ką jisai sakė tam šeimininkui, šeimininkas gyrė tuos, kurie turėjo daugiau talentų ir dar tiek pat uždirbo. O šitas, kur turėjo vieną talentą, nieko nedarė, bet šeimininkui kaip sakė, tu žmogus kietas. Vietoj to, kad pripažint kaltę, jis tarsi rodo į patį šeimininką, kad tu esi kaltas, aš dėl tavęs bijodamas nieko nedariau. Taigi nori paslėpti savo tinginystę, pridengti tuo kaltinimu. Ir užuot tą savo tingumą pastebėjęs, jis kaltina šeimininką galbūt visiškai ten net nebūtų dalykų, kaip mėgsta veikti ta velnio dvasia. Iš nieko daryti tokius kaltinimus, kur tiesiog net nėra tokio dalyko. Taip ir žmogus, kuris paklūsta, tai pagundai ne vieną nuodėmę, atrodo gundimas, vat, prideng kažkaip savo tą tingumą, ar ne, jau buvo gundimas nieko nedaryto, tingėt, o paskui jau atsiranda reikalas kažkaip paslėptą tingumą ir taip padvigubėja ta nuodėmė ir iš to kaltinimo vėl ten greičiausiai dar kažkas trečia atsiranda, susipyksta su tuo šeimininku, išsiskiria. Ten ta istorija nebūtinai baigėsi su antra nuodėme. Taip galima ten visas, kiek yra tų nuodėmių padaryti, jeigu tu apsisprendi daryti tą pirmąją. Taigi, teisdami kitus, mes dėl to teisesniais netampam. Tai rodo, kad mes įkliūnam į spastus. Ir kitų teisimas jau yra perspėjimas mums patiems. Kažką jau aš negerai darau, jeigu man reikia teisti kitus. Jėzus sako, kad žmogaus sūnus ateis tėvo šlovėje. Kitaip tariant, tai ne jis teis. Bet buvimas tėvo šlovėje mums bus tiesiog nepakeliamas. Nes tėvo šlovėje bus surinkti visų tautų žmonės. Tai yra tas teismas, kuris baisus nusidėliams, nes nebus kuo ten uždangstytų savo nuodėmių. Ir sakoma, kad žmonės bus padalinti į dvi grupės, į avinėlius ir ožius. Avis statys dešinėje, ožius kairėje. Bet kodėl? Ar tiesiog tai paklai, vat, tu ožys, o tu avis? Ne. Dėl savo pasirinkimo mes jau tarsi savo ant kaktos užrašom, kas aš esu, ar ožys, ar avis. Ne dėl prigimties, negimėm tokiais, bet dėl savo pasirinkimo tokiais tampam. Nes kasgi yra ožys, jis yra toks bergždžias, galima sakyti, ta prasme, kad nėra toks labai naudingas kaip avis, nei pienu, nei vilna. Ir dėl to, kitaip tariant, nugyveno tie žmonės, bet niekam iš jų naudos nebuvo, jie nieko gero nepadarė. O avis priešingai ir vilna yra labai naudinga ir pienas. Ir Jėzus kaip sako, jūs matėt mane išalkusi avinėliam, ar ne, ir mane pavalgydinot, buvau nuogas aprengėt, buvau keleivis mane priglaudėt, o jie sako, kada čia tai buvo. Ir ką padarėt vienam iš mažiausių jų man padarėt. Tai... O žem tą patį sakys, bet ir ožiai sakys, o kur mes čia dabar tave tokį matėm. Ir atsakymas tas pats, ko nepadarėt vienam iš mažiausių ir man nepadarėt. Kitaip tariant, tas atlygis yra kaip ir paruoštas, bet jau mes patys tą atlygį renkamės dabar. Tas pasirinkimas mus visur lydės, jis niekur nedings. Tai, ką aš dabar pasirenku, tas pasirinkimas ir... yra su manim. Čia ir yra tas nulemtas skirtumas, kodėl vieniais į tą kairę ar į pragarą, ar ne, o kiti į dešinę ar į Dievo karalystę, nes jie patys taip apsisprendė. Ir tas apsisprendimas buvo ir mažiausiuose dalykuose, ne tik tai galėtume sakyti, kad tų didelių apsisprendimų kaip ir nebuvo mano gyvenime, bet ir kiekvienas mažiausias, ką padarėt vienam iš mažiausių ir galbūt stiklinę vandens padavėj ir tai jau tas mažiausias patarnavimas, ką reiškia, kad tu pamatei kitą. Ožiai yra tie, kur apie save tik tai sukasi ir tik save mato, bet čia ir yra tas gyvenimo būdas, kaip tu gyveni, ar tu esi savanaudis ir tik savo gyveni, ar tu matai ir kitą žmogų. Vėl panašus pavyzdys minima šventajam rašte apie 10 mergaičių. Ir mes žinom, kad 5 iš jų buvo paikos, o 5 protingos. Ir atrodo vėl viskas labai panašu. Ir vienos, ir kitos yra mergaitės. Ir vienų, ir kitų yra po 5. Ir vienos, ir kitos turi žibintus. Ir vienos, ir kitos laukia jaunikio. Bet vat atsitiko taip, kad vienos įėjo, o kitos ne. Ir... atsakymas aiškus, vienos buvo budrios, išvalgios, atsakingos, o kitos buvo paikos. Jos buvo išsiblaškę, jos neatsakingai elgėsi, jos neteisingai pasirinko. Ir tas pasirinkimas mus lydi, galim sakyti, nuo gimimo iki mirties, kitaip tariant, tai šio pasaulio toks uždavinys teisingai pasirinkt, kaip pradžioje minėjom Jėvą ir Adomą. Velnės jos puolė tik žodžiais. Joba, tai darbais. Viską iš jo atėmė, viską sunaikino, tai yra daug stipriau. O ką žaltys sakė Jėvai? Tiesiog taip, kaip mes sakytume, tokia... labai tiesmukiška akim žiūrėdamas ramiai savo ištarė. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Bet Jėvai kas jis buvo? Žaltys. Ir kaip Jėva galėjo taip neapsispręsti teisingai, kaip mes galvojom, argi Dievas tikrai tam žalčiui ten visas paslaptis išduos, nes dėl ko jis klausė? Jis nežino, jis nori sužinot. Iš Jėvos ar tikrai Dievas sakė? Kaip Dievas iš tikrųjų sakė? Bet ar tikrai Dievas taip sakė nevalgyt nuo jokio medžio sode? O ką daro Jėva? Jinai parodo tą įsiblaškimą, kvailumą, suteikia tai piktai dvasiai puikią progą toliau ją gundyti. Jinai kalbasi su ta piktaja dvasia, nors ten tik žaltys. Net nėra kažkas lygaus žmoguje, kad tu galėtum ten dėrėtis ar kalbėtis lygiavertiškai. Bet matyta pagunda visada yra labai saldi, kad norėtųsi tau kažkaip toliau dalyvautoje pagundoje. Taigi priešas visada rezga pinklės, net ir Kristus sakė, kad visada reikia būti budriems ir, kaip jis ten sakė, neduokit šventenybių šunims ir nebarstykit perlų keulėms, kad kartais jūsų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų nesudraskytų. Ir tai labai tinka pritaikyti Jėvai. Jinai buvo ta, kuri tikrai tą šventenybės atidavė tam šuniui ir keuliai, tam velniui, kuris sutrypė po kojom visą, ką šventą ir apsigręžęs šventų raštų žodžiais tariant sudraskė Jėvą. Taigi atliko tą savo nedorą darbą, žadėdamas, jūs nemirsite mirtimi. Bet kai Jėva išgirdo tą pasakymą iš velnio lūpų, iš to žalčio, jūs nemirsite mirtimi. Dievas žino, kad tą dieną, kai užvalgysite to vaisiaus, taigi atsivers jums akys ir jūs būsite kaip dievai. A, kaip saldu. Ir bet Jėva galėjo atpažinti tą velnio apgavystę, nes tai buvo aiškus prieštaravimas Dievo žodžiams, aiškiausias, bet pagunda saldi. Būsite kaip dievai. Kitaip tariant, velnės pažadėjo tarsi juos padary dievais, o ką padarė, įmetė į mirties karalystę. Ir atrodytų keista, gi Dievas yra tas, kuris viską davė Adomui ir Jėvai, darbais parodė savo rūpestį ir gyvybę davė ir tą sodą jiems sukūrė, kur įkurdino juos, bet velnės jokių darbų nieko neparodė, nei didelio, nei mažo gėrio, nieko, tik tuščiais melagingai žodžiais gundė, tuščias viltis tarsi migla pūtė Jėvai ir sugebėjo apgauti. Ir galim sakyti, kad Jėvai tuo momentu atrodė, kad tas velnio gundimas vertesnis tikėjimo negu visi Dievo darbai. Ir Jėva patikėjo velniu, kuris nepadarė nieko, net ir nepasakė to, kas tikra, o tiesiog pūtė tą apgaulingą miglą. Ir kiekviena pagunda atrodo tikrai tokia kenksminga žmogui, bet taip suveikia kaip tie narkotikai, kad apkvaista žmogus ir jis praranda nuovoką. Jėva buvo apgauta ir kaip ten sakoma, gi rašte rašoma, kad iš tikrųjų tai ne tiek tas velnės jį apgavo, kiek jinai apsigavo, nes kaip ten sakoma, pamačiusi, kad tas medis buvo geras maistui, jį valgė. Taigi visa kaltė čia ne tiek velniui, kiek tam žmogui, kuris apsigauna dėl kažkokio keisto troškimo, už kurio slepiasi to demono piktybė pakenkt žmogui, bet ta piktybė įviniota į saldžius žodžius ir žmogus pradeda matyt, ko anksčiau nematė. Atrodo, ką aš čia blogo darau. Dievas neleido, tai neleido, bet tas medis, nu ką, tie obuliai visai geri, o kodėl man jų nenusiskint. Taigi žaltys apgauna, bet apgauna tarsi išgaudamas iš žmogaus sutikimą. Ir dėl to ta bausmė yra ne tam velniui, o tam žmogui, kuris turėjo galę ir pasirinkti taip, kuris turi laisvą valią. Jis Jėva galėjo ir kitaip tam žalčiui atsakyti, arba tiesiog pamačius jo apgaulę, dėl ko tikrai jinai turėjo suabejot, galėjo sustot ir tiesiog nedaryti taip, kaip ta žaltys patarė. Bet taip kaip Jėva, taip ir mes kiekvienas esam labai silpni. Ir dažniausiai tas silpnumas ir pasireiškia pagunduose. Dažnai, kad ir menkas dalykas, sakykime, žmogus kenčia ten, nuo kokio antsvorio, jis labai kenčia, bet jis sėdi ant to fotelio, valgo tos bulvių traškučius ir jis kenčia, jis galvoja, kaip jam sunku, kad jis toks nutukęs. Bet viską daro, kad dar pablogintų savo padėtį. Tai mums yra įprasta. Ir iš tikrųjų, vat šitoj vietoj ir reikalinga ta atgaila, pripažint tą silpnumą, kad mes esam labai greiti nusidėt, mes esam labai pažeidžiami, mes greitai ir tuos žodžius netinkamus ištariam, ir tas piktas mintis puoselėjam, ir tuos negerus troškimus laikom savo mintyse ir jausmuose blaškomės, neaišku, ko bijom, kodėl esam tokie silpnadvasiai, bet jeigu tikrai nusižemintume ir pripažintume savo silpnumą, tai taptume atidesni ir rūpestingesni, nenolaidžiautume ir nesakytume, nu tai ko čia iš manęs tikėtis, nu vat silpnas esu ir daugiau aš čia, žodžiu, nieko negaliu padaryti. Bet čia vėlgi yra tas velnio gundimas, nurašyti visiškai save, bet šitas pripažinimas gali būti ir pokyčio pradžia. Jeigu aš pripažįstu, kad esu silpnas ir kad labai dažnai įpuolu vat, į tas visokias ydas, pagundas, tai reiškia, kad man reikia būti dar budresniam, dar atidesniam, dar stengtis labiau, ar ne? Ne tai, kad nieko negaliu ir nieko nedarysiu, bet kad ir nieko negaliu, bet pabandysiu ką nors padaryti. Pabandysiu tą žingsnį žengs. Dabar va galbūt aš sugebėsiu nepaklustai pagundai arba nugalėtą savo silpnybę. Tik dabar, ten ne kelias savaitės taip nedaryti, bet va tik šiandien gal ištversiu. Tai va prisimta atsakomybę galbūt ne už ten, kad visą gyvenimą dabar jau tarkim, neužpyksiu ant nieko, bet tiesiog va šituo momentu gal tą pyktį suvaldysiu, galbūt pradėsiu kitaip galvot, galbūt savyje tą kaltę pamatysiu, padaryt kažką kitaip, negu kad iš to aklų įpročio visada elgiamės. Ir tai jau bus tas vienas žingsnis, kada aš pabandysiu žengt kitaip negu paprastai. Ir aišku, kad dvasios tėvai patarė visada melstis ir prašyti Dievo, kad jis iš savo to begalinio gailestingumo tikrai padėtų man išjudėti ar pasikeist, ar taptų atidesniu, budresniu, kad aš išsaugočiau tą širdį tyrą, mintis, saugot savo žodžiu, savo liežuvį, saugot širdį. Ir tai mums yra duotas sakramentas išpažintis atgaila, kad mes galim, mes žinom, kaip mes atidėliuojam tą išpažintį, nu gal ne dabar, gal už savaitės, gal vat kai bus gavėnios rekolekcijos, bet ar mes žinom, kada gyvensim iki tų rekolekcijų. Jeigu tokia mintis atėjo ir tokia proga yra, kodėl man neprieiti išpažinties. Bet piktasis mus atkalbinėja, visada atideda ir gerus darbus, nu, paskui kitą kartą net ir pareigas taip pat atidinėjam. Ai, pavargai, pažiūrėk televizorius, rytoj padarysi. O rytoj žiūrėk kiti svarbus darbai ir jau tam darbui nėra nei vietos, nei laiko ir taip apsigaunam ir apsigaunam. Taigi, dvasios tėvai patarė, kad išpažinties reikia tiesiog irgi nusistatyti, bent jau prieš didžiasią šventes prieit. Neapleist šitos malonės, nes kiekvienas sakramentas yra labai didelė malonė. Ir jeigu mes galim dažniau naudotis tuo sakramentu, tai kam tas nuodėmės nešioti savyje? Jos kelia triukšmą, sumaištį, tokią miglą laikom savo galvoj ir visi žinom, kaip gerai prieitos išpažinties, kaip lengva pasidaro ant širdies, kaip mes sakom, toks lyg aiškumas, lyg naujas ryštas, naujų jėgų atsiranda. Bet mes esam tingus dvasiniuose dalykuose ir labai neištvermingi. Taigi tos ištvermės galim tikrai pasimokinti iš Jobo, kuris parodė, kaip Jonas Auksaburnis sako, kad tai yra tikras dvasios atletas, nes jeigu mes tik tai žodžiais, kaip kokią teoriją su paaiškinimais galim išvest apie neturtą, apie dvasios neturtą, tai Jobas buvo tikras neturtėlis, nes būdamas toks turtingas praranda visą turtą. Ir jeigu dar neturtingas žmogus turi kažkuo, sakykime, ten pavalgyti ir save pridengti, Jobas nuogas sėdėjo tiesiog išvytas už miesto, nes net jau tas kūno drabužis irgi velnio buvo sugadintas raupais, jis visas dvokė, puliai iš tų raupų tekėjo, jis jau buvo net netinkamas ne tik tai, kad kaip elgeta sėdė ant žemės ir gyvena tokį gyvenimo būdą, kad ir prastą tą apsiaustą turi, prastai valgo, bet vis tiek jis kažką dar turi. O Jobas nieko neturėjo, absoliučiai, vien nelaimės. Ir dar kas jis lėgė, kad jeigu žmogus dar gali pasakyti, kodėl toks skurdas jo gyvenime, tai Jobas nežinojo, iš kur čia staiga toks skurdas ir viskas iš jo atimta. Ir jeigu, kaip psichologai sako, sulaukti tinkamos bausmės už tai, ką tu padarei, yra psichologiškai tam tikra paguoda, tai Jobas neturėjo tokios paguodos, nes jis nieko nebuvo tokio padaręs, už ką reikėjo šitaip jį nubausti ir patir tokią skriaudą, kurią jis nebuvo pasiruošęs. Bet ir tuomet jisai neparpuolė, taip turėtume sakyti, nesuklupo. Ir tada jis sugebėjo pasirinkti teisingai, nors nieko neturėjo, ir buvo visų apleistas. Ir net jis pats sakė, tokiu padėti, koks maistas gali būti tinkamas, viskas yra koktu. Jeigu kažkas ten ir atneštų to maisto, tu pats, būdamas tokiu padėti, tau tas maistas koktus, tu negali nuraminti niekaip savęs, tu niekaip negali savęs paguosti. Bet ką pasakė Dievas Jobui? Ar manai, kad su tavim turiu reikalų dėl kokios nors kitos priežasties, nei siekdamas parodyti tavo teisumą? Kitaip tariant, Jobai, aš tave tik leidau velniui išbandyti. Ir ką Jobas tada sakė? Užsėjimu savo burną ranka. Nors kartą kalbėjau, bet daugiau nekalbėsiu. Buvau girdėjęs gandus apie tave, o dabar regiu tave. Dabar mano akys regi tave. Jis sako, aš esu dulkė ir pelenai tavo akivaizdoj. Ir vat Jobas tikrai išgyvena tą tikrą dvasios beturtystę, kuri jį nuramina, nes tik Dievas jį paguodžia, sakydamas, aš tik išbandžiau tave. Bet tas Dievo artumas jam brangesnis už viską. Jis pasijaučia taip gerai, kaip niekada. Jokia žmogaus niekšybė, kaip pasakyti, jo niekas jo negali nuskriaust, kai jis patiria tokį Dievo artumą. Taigi, tas pavyzdys mums yra vėlgi kaip to teisiojo priekaištas, atrodo, kai mes gaunam išbandymus gyvenime, bet mes jų negaunam tokių didelių kaip Jobas. Nebūna taip, kad viskas būtų iš mūsų atimta, bet kaip mes, kokie silpni, kaip mes neišlaikom net tuose menkuose dalykuose, kurie taip pat ateina ir praeina. Iš principo, Dievas tikrai nei vieno mūsų taip nebando, kaip bandė tą žmogų, kuris ištvėrė visus tuos išmėginimus ir tarsi ta jo ištvermė ir padarė jį tokį garsų, žinoma visiems laikams, ko velnės net neplanavo. Nes velnio planas iš tikrųjų buvo ir Dievui įrodyt, kad tie žmonės yra vien tik tai niekadėjai ir kad gerai jo sugundžius visi jie Dievą keiks. Ir Dievui sakė, kad gerai, kol duodi Jobui visko, tai ir jis tau geras, bet pabandyk, atim ką nors iš jo ir pamatysi, kaip jis su tavim elgsis. Ir Dievas leido jį išbandyti, bet sakė, kad gyvybė ne tavo rankoj. Tu gali kūno atžvilgiu daryti visas tas blogybės, išbandyti Jobą, bet gyvybė, tai kas yra sieloje, tu neprieisi prie šitų dalykų. Taigi, netiduokim taip lengvai tos gyvybės, nešvaistykim jos, klausydami tų pagundų, paklusdami toms pagundoms, bet turėkim tų gerų pavyzdžių, kurie mus įkvepia. Tikrai šitoj žemėje ir šventieji gyveno, bet jie tapo šventaisiais. Kodėl mes negalim sekti jų pavyzdžių? Taigi būkim budrus, ištvermingi, budėkim, kai Kristus sako, ir tikrai tas piktasis nieko negalės mums padaryti, o priešingai mes jo tos gundimus galėsim panaudoti tik dar didesniam gėriui. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.